Януша в Афира тариката е во Полнек, најмногу избувна по објавувањето на снимките во електронското издание на италијанскиот весник Ла Верита. Како ВМРО ДПМН, ќе преземете ли никакви конкретни чекори од типот да поднесете гласање на доврба на владата во собранието?
Видете, ВМРО ДПМН од целиот овој изминат период предупредуваше, објавуваше низа на скандали, афери, криминали, коруптивни случаи. Меѓутоа, владата гледаме дека останува слепа и глува на нашите барања. Од друга страна, видовме пред повеќе од месец дена како Катицијанева се поднесува оставка, меѓутоа продолжува во вршењето на својата функција. Знаете дека во овој период, особено во месецов август, дека собранието е на одмор.
Да, од кога ќе се врати? Дали имате таква
идеја? За брзо, видете, ни една идеја не е исклучена. Ни еден начин на делување не е исклучен нормално во рамките на демократското однесување и демократските принципи и вредности. Меѓутоа, буквално ниту еден начин на делување, после се ова што го видовме, начинот на кој што е злоупотребувано или може би подобро да кажеме употребено се ја, а де факто дека воопшто не се сомневаме дека биле способни самите сето тоа да го и организираат, и сценираат, меѓутоа и извршат без при тоа да бидат вклучени највисоките ешалони на власта, што в сушност и го видовме во делот снимените материјали.
Што подразбирате под ниједен начин на делување не е исклучен?
Ниједен начин на делување, мислам, на демонстрации, протести, протестни маршови, може би блокирање на улици, а блокирање на парламентот, блокирање на институциите. Значи, буквално секој оној демократски начин на делување во моментов не се исклучува. Секако дека највисоките тела и органи на партијата, тука пред се мислам извршниот и централниот комитет, во следниот период ќе заседаваат и ќе одлучиме нели кој е најдобриот оној кој што сметаме дека е најдобриот начин на делување за конечно синување што е можно поврзо нова криминално рекетарска влада.
Имате ли контакти со новинарот на италијанскиот весник Ларис Гајзер кој ги објавува снимките за рекет?
Немаме контакти, меѓутоа воопшто и не разбирам зошто е битно тоа прашање, бидејќи гледам дека многу пати во изминатиот период се покрена во јавноста, бидејќи на некој начин се обидуваме да се правиме глуви при уши и слепи при очи, бидејќи видовме, гледаме, има најава нели за дополнително објавување кој што се надаме ќе имаме прилика да видиме за што точно станува збор на огромен криминал, на како обвинителството, специјалното обвинителство кое што беше формирано со цел да се бори